ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
E criou oito reses acasaladas, um casal de ovinos e um casal de caprinos. Dize, qual deles ele proibiu? Os dois machos ou as duas fêmeas? Ou o que contém as matrizes das duas fêmeas? Informai-me com ciência se sois verídicos.